Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Rimljanima, u drugom poglavlju od 7. stiha i govorimo o velikim principima koje postavi apostol Pavle ovde, o Božjoj pravdi. Onima koji u istrajnosti čine dobro i traže slavu, čast i nepropadljivost, daće večni život. Ima i na umu u vezi sa ovim drugim principom, način života nije predmet već osnova za sud. Dobročiniteljima će se suditi po njihovim delima. Jovan je rekao, i videh mrtvace, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše. I jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama, po delima njihovim. Ovo je 12. stih 20. poglavlja Otkrivenje Jovanovog. Čovek koji želi da radi da bi stekao večni život, može. Biće mu suđeno po njegovim delima, ali je već upozoren da neće ništa postići. I kogod se ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u vatreno jezero, piše 15. stih 20. poglavlja Otkrivenja Jovanovog. Pouzdanje u Hrista kao spasitelja stavlja tvoje ime u knjigu života. Večni život nije nagrada za trud, nego je dar za one koji veruju u Hrista. Sada obrati pažnju na treći princip suda. Jer Bog ne gleda ko je ko. I ovo je bio veliki starozavetni princip. Jer je Gospod Bog vaš, Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni koji ne gleda ko je ko, niti prima poklona. Ovo je 17. stih 10. poglavlja 5. knjige Mojsijeve, Svetoga pisma Starog Zaveta. A Simon Petar je ovo otkrio kada je otišao u Kornilijev dom. Tada Petar otvori usta i reče, zaista uviđam da Bog ne gleda ko je ko. Ovo je 34. stih 10. poglavlja Dela apostolskih. Bog nema miljenike, nema ljubimce. Pred njim su svi ljudi isti. Pravda ima vezane oči ne zato što je slepa, nego da ne bi gledala ljude obučene u svilu ili rite. Svi moraju biti jednaki. Biti član crkve, imati dobru porodicu, biti uzoran građanin ili držati se temeljnih načela vere, sve to pred Bogom nije prednost. Imaš li spasitelja ili nemaš? To je jedino važno pitanje. Jer svi koji su bez zakona zgrešili, bez sudelovanja zakona će i propasti. A svi koji su pod zakonom zgrešili, bit će po zakonu osuđeni. Ovo je još jedan veliki princip po kome će Bog suditi. Pogledaj kako je izražen u sljedećem stihu. Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji samo slušaju zakon, nego će biti opravdani oni koji zakon tvore. Čuo sam da se priča da su neznabošci izgubljeni zato što nisu čuli za Hrista i nisu ga prihvatili. A prijatelju, oni su izgubljeni zato što su grešnici. To je stanje celog čovečanstva. Ljudi se ne spasavaju svetlošću koju imaju. Njima se sudi po svetlosti koju imaju. Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji samo slušaju zakon. Mnogi kao da misle da je dovoljno da se slažu sa propovedi na gori da bi bili spaseni. Evo sada 5. principa. Oni pokazuju da je delo zakona napisano u njihovim srcima, što svedoči njihova savest i njihove misli koje se međusobno optužuju i brane. Bog će svakako suditi neznabošcima po njihovoj savesti. Neki misle da će neznabošci izbeći Božji sud, zato što nemaju Božje otkrivenje. Međutim, istina je da oni ne žive ni u skladu sa svetlom koje imaju. Bog će im na osnovu toga suditi. Na dan kada će Bog preko Isusa Hrista po mom evanđelju suditi ljudske tajne. Danas imamo pogrešnu ideju o tome da, pošto smo dobri ljudi, odnosno mislimo da jesmo, da ćemo biti spaseni. Bog će suditi i onima koji čine dobro. Sudit će im po Isusu Hristu, koji je rekao da ako čovjek sa željom pogleda ženu, kriv je za preljubu. Vidi Evanđelje po Mateju 5. poglavlje, 27. i 28. stih. Ovo je samo jedan primjer tajne ljudskog srca. Želiš li da se iznesu tajne tvoga srca? Ne one lepe stvari koje si rekao, nego one nečiste, male misli koje ti dolaze. Ovo bi trebalo da nas sve natera da otrčimo kod Isusa, da nas spase. Bog će suditi religioznim ljudima, judejcima posebno, jer je njihova religija Bogom data. Ako se pak ti zoveš judejn, oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom, i pošto si iz zakona dobio pouku, znaš njegovu volju i rasuđuješ šta je pravo, a šta ne. Religija nije pomoć čoveku. Ona je učinila da čovek bude ponosan i samodovoljan. Svetlost je stvorila dodatnu odgovornost, što je dovelo do još veće osude. Judejci su imali 10 prednosti u odnosu na neznabošce i one su nabrojane u ovim stihovima. Prvih 5 odnosi se na ono šta su oni bili. Prvo, nosilac imena Judejac, drugo, oslanja se na zakon, treće, hvali se Bogom, četvrto, poznaje Božiju volju i peto, poučen zakonom, razlikuje dobro od zla. I onda stihovi kažu dalje. I ubeđen si da si vođ slepima, svetlost onima koji su u mraku, vaspitač nerazumnih, učitelj nejakih, koji u zakonu ima oličenje znanja i istine. Poslednjih 5 ličnih prednosti judejca jeste ono šta je on uradio. Prvo, ubeđeni da je vođa slepima. Drugo, da je svetlost onima koji su u mraku. Treće, vaspitač je nerazumnih i nezrelih. Četvrto, učitelj je nejakih ili obraćenika. I peto, i u zakonu ima oličenje znanja i istine. Apostol Pavle sada postavlja pitanje. Ti dakle, koji drugoga učiš, samoga sebe ne učiš. Ti što propovedaš da se ne krade, kradeš. Ti što govoriš da se ne čini preljuba, činiš preljubu. Ti što osjećaš odvratnost prema idolima, potkradaš njihove hramove. Pavle spominje 3 uobičajena greha. Prvo, nemoral, greh protiv drugih. Drugo, čulnost, greh protiv sebe. I treće, idolopoklonstvo, greh protiv Boga. Samog sebe ne učiš. Drugim rečima, da li radiš onako kako propovedaš? Kod mnogih od nas propovedanje je bolje od života. Potkradaš njihove hramove. Kada su Jevreji bili u vavilonskom ropstvu, preduzeo je zlatno lečenje. I bar koliko ja mogu reći, nikada više posle toga nije se prepustio idolopoklonstvu. Međutim, Jevrejinu nije smetalo da prodaje robu koja je poticala iz neznabožačkih hramova. A i danas ima hrišćana koji se u svom poslu bave trgovinom da bi zaradili i drže robu koja bi u njihovim crkvama bila osuđena. 3 greha koje je Pavle spomenuo: nemoral, čulnost i idolopoklonstvo. To su gresi kojima se u obrnutim redosledom bavi u prvom poglavlju. Za Jevreje je idolopoklonstvo bilo užasan vrhunac. U stvari, dublje od toga nije mogao da padne. Pitam se da li ti i ja nekako ismejavamo Hrista. Neko je ovo pitanje poetski izrazio. Evanđelje se piše po poglavlje dnevno, delima koja činiš i rečima koje izgovaraš. Ljudi čitaju šta kažeš, bez obzira da li je istina ili laž. Kaži, kakvo je tvoje evanđelje? A sada se bavi nečim što je krajnje važno. Obrezanje svakako pomaže. Ako zakon izvršavaš, ako si pak prestupnik zakona, tvoje obrezanje postalo je neobrezanje. Obrezanje je bilo simbol Mojsijevog zakona. I samo to. U samom ritualu nije bilo vrednosti. Taj znak je ukazivao na to da je čovjek verovao u Mojsijev zakon. Za njih biti prestupnik zakona je značilo da se obrezanje iznosi na loš glas. Znači, ono što je trebalo da bude sveto, postalo je grešno. Ova misao se može primeniti na crkvene obrede. Krštenje u vodi je dobar crkveni obred, ako je spoljašnji vid Božijeg dela u srcu. Ali ako se osoba koja se krštava ne pokazuje znake spasenja, onda je to ruganje. Ovo se može primeniti i na članstvo u crkvi. Način na koji žive neki članovi crkve od članstva stvara ruglo. Slušaj šta apostol Pavle dalje govori. Ako dakle neobrezani drži zakonske propise, zar se neće njegovo neobrezanje smatrati kao obrezanje? Da upotrebim drugu stilsku figuru. Ako moja žena izgubi burmu, to ne znači da nije udata. Brak je više od burme, iako je burma njegov simbol. I tako će onaj koji je po prirodi neobrezana ispunjava zakon suditi tebi, prestupniku zakona, i pored slova zakona i obrezanja. Da opet upotrebim primjer burme. Nošenje burme govori o nečem što je sveto. Ali ako si neveran onome o čemu burma govori, onda je ta burma ravna sramoti. Jednom prilikom sam bio u motelu u nekom gradu. Video sam kako čovjek koji je bio đakon u jednoj crkvi sedi za stolom u vrlo prijateljskom razgovoru sa divnom mladom ženom koja nije bila njegova supruga. Ono što me je impresioniralo bila je njegova ruka koja je bila prebačena preko stola. Sunce je obasjavalo njegovu burmu koja se tako isticala. Mislio sam kakva sprdnja. Kada me je ugledao, postideo se naravno. Ali vidiš, burma nije imala nikakvog smisla. Ono što apostol Pavle želi ovdje da kaže jeste da obrezanje treba da zastupa nešto. Nego, judejin je onaj koji je to iznutra i pravo obrezanje je u srcu, u duhu, a ne u slovu. Takvoga ne hvale ljudi, nego Bog. Mojsijev zakon je već istakao da je pravo obrezanje obrezanje srca. Poslušaj šta Mojsije kaže u 5. knjizi Mojsijevu i 10. poglavlju u 16. stihu. Zato obrežite srce svoje i nemojte više biti tvrdovrati. Poglavlje 3. Tema: dostupnost pravednosti od Boga. Kakvo preimućstvo ima judejin ili kakva je korist od obrezanja? Preimućstvo označava ono što pretiče, ono što je suvišak, i ovo pitanje se posebno odnosi na spoljašnji, vidljivi simbol posebnog zaveta koji je Bog imao sa Evrejima, na obrezanje. Izgleda da je Pavle u opasnosti jer pokušava da izbriše razliku koju je Bog napravio. Pitanje je ovo. Ako su pred Bogom jednaki Jevreji i neznabošci, kakva je onda korist koju Jevreji imaju i kakvo je njihovo preimućstvo od obrezanja? Dozvoli da prenesem ovdje stav doktora Jamesa Stiflera. Ako obrezanje samo po sebi ne pruža pravednost, ako je neobrezanje ne sprečava, kakva je onda korist od njega bila? Izgleda da razlike koju je Bog načinio među ljudima u stvari ne treba da bude. Mislim da ovakvo isto pitanje i danas čujemo. Meni ga upućuju, jer evanđelje koje propovedam kaže da članovi crkve nisu u prednosti za spasenje, kao što to preimućstvo ne pružuju ni rituali i obredi kroz koje besmisleno prolaziš, barem kad je u pitanju spasenje. Bog je svet usmerio na krst. Ono tebe ne traži da se priključiš nikome, niti da učiniš išta. Ono što Bog traži od izgubljenog grešnika jeste da poveruje u Gospoda Isusa Hrista i tako će se spasiti. Sve dok čovjek ne odgovori na to pitanje, Bog nema ništa drugo da mu kaže. Kada doživi spasenje, tek tada će mu Bog verovatno govoriti o članstvu u crkvi i o krštenju. Čujemo kako danas ljudi govore: zar moja crkva, moja načela vere, moje članstvo u crkvi i krštenje ne pomažu ka spasenju? Odgovor je ne. Ne pomažu da se stekne spasenje. ali ako jesi spasen, onda je sve ovo ostalo simbol i sredstvo kojim svetu objavljuješ šta ti jesi. Ali ako ne dosegneš spasenje, onda su i članstvo u crkvi i krštenje samo sramota, umjesto da budu sveti, postaju svetovni. Sada će apostol Pavle odgovoriti na pitanje kakvu korist su Judejci imali. Mnogo, na svaki način. Prvo, njima su poverena Božja obećanja. Apostol Pavle kaže, da, Judejci su imali koristi preimućstvo. To naravno stvara odgovornost. Pažljivo treba da proučimo preimućstvo Judajaca, jer u ovoj oblasti danas ima mnogo zbrke. Poznajem ljude koji predaju na teološkim fakultetima i koji ne prave razliku između judaizma u Starom Zavetu i crkve u Novom Zavetu. Apostol Pavle jasno govori da je Bog ne samo Izraelcima dao obećanja, oni su prenosili Božju reč, nego je u Božjoj reči nešto bilo posebno za njih. Bog nije završio sa izraelskim narodom. Teologe uvek proveravam postavljajući im određeno pitanje. Da li Bog ima budućnost za Izrael? Prijatelj, ako Bog nema budućnost za Izrael, mislim da je nema ni za tebe, kao ni za neke profesore teologije. Sva Božja obećanja su u istoj Božjoj reči. Bog će ispuniti ono što piše u Jovanu, 3. poglavlju, 16. stihu, a ispunit će i zavet koji je sklopio sa Avramom u 12. poglavlju 1. knjige Mojsijeve. Ponovo poslušaj šta dr. Stifler kaže o Izraelu. Njegovo preimućstvo nije bilo u tome da je Bog posejao judaizam, a svet požnjao hrišćanstvo. To bi izbrisalo judaizam. Pre svega, njima su bila poverena Božja obećanja. Ne na način da su oni postali puki čuvari ili rizničari Biblije, nego je Bog Judejcima dao obećanja koja se još nisu ispunila. Obećanja posebno za njih. Stari zavet, zapis o tim obećanjima, ne sadrži ni jedno obećanje o crkvi, niti za crkvu kao organizaciju. Ono ne predskazuje crkvu. Ono samo nagoveštava carstvo u kome će Judejci biti glava i u kome neće izgubiti nacionalni identitet kao što se dešava u crkvi. Pa prijatelju, mislim da je ovo jedna od najdubokoumnijih i najvažnijih izjava koje se odnose na Božju reč. U ovom trenutku postoji razlika među velikim teolozima. Dr. Adolf Safir, obraćen Judejac, dao je ovu izvanrednu, oštru izjavu. Preovlađuje mišljenje da je Izrael senka crkve i pošto je kao znamen ispunjen, on nestaje sa našeg horizonta, a ovo je potpuno nebiblijski stav. Izrael nije senka ispunjena i uvučena u crkvu, već osnova na kojoj crkva počiva. Prijatelju, ovo je značajan komentar. I upravo o tome apostol Pavle ovde govori, da Judejci imaju veliko preimućstvo. Bog za njih ima budućnost, a nevernost Judejaca neće uništiti Božja obećanja. Slušaj šta dalje kaže apostol Pavle. Šta to znači? Ako su neki bili neverni, hoće li njihova nevernost obesnažiti Božju vernost? Ako su neki bili bez vere, ovo bi bio bolji prevod. Da li će njihov nedostatak vere poništiti Božju vernost? Ovo je još jedna primedba koju treba istaći, a Pavle se sa njom suočava tako što se vraća na prvu. Ako preimućstvo Judajaca nije poslužilo namenjenoj svrsi, zar to ne znači da je poništena Božja vernost prema njegovom narodu? Judejci su omanuli, zar to ne znači da i Bog nije uspeo? Ne, ne. Božje obećanje da će Izraelu poslati izbavitelja nije bilo poraženo njihovom samovoljnom neposlušnošću i odbacivanjem. Ispunit će se sva Božja obećanja o budućnosti ovog naroda na njegovu slavu, uprkos njihovoj neveri. Prijatelju, možda ti se ovo neće svideti, ali ja sam lično zahvalan Bogu što njegova obećanja upućena meni ne zavise od mene. Da zavise od mene, odavno bih bio izgubljen. Hvala Bogu za njegovu vernost. Daleko od toga. Pre će biti da se Bog pokaže istinit, a svaki čovjek laža, kao što je napisano, da budeš opravdan u svojim rečima i da pobediš kad ti sude. Drugim rečima, nevernik koji pokreće ovo pitanje je lažov i Bog će jednoga dana pokazati da je taj čovjek bio lažov. Zašto? Zato što je Božja vernost istinita i ne može se menjati. Kako je to važno? Jovan kaže, ko veruje u Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi. Ko ne veruje Bogu, načinio ga je lažom, jer nije verovao u svedočanstvo kojim je Bog svedočio za svoga Sina. Koliko je loše neverovati u to da je Bog dao svoga Sina da umre za tebe. Reći ću ti koliko je loše. Tako činiš Boga lažovom. To radiš kada odbacuješ njegovog Sina. Nastavit će se.